VSOY:n äänikirja. Anthony Beaver. Venäjän vallankumous ja sisällissota. Suomentanut Markku Päkkilä. Äänitys Silenzio Helsinki 2022. Lukija Jari Nissinen. Saatteeksi. Tammikuussa 1902 Marlboroughn herttua kirjoitti serkulleen Winston Churchillille hovitanssiaisista, joihin hän oli osallistunut Pietarissa. Herttua hämmästeli kirjeessään sitä anakronistista loistoa, jonka vankina Venäjän maan keisari näytti olevan. Hänestä tsaari Nikolai II oli miellyttävä ja rakastettava mies, joka yrittää parhansa mukaan esittää itsevaltiasta. Vastaanotto keisarin hovissa veti prameudessaan vertoja Versaille. Illallista tarjoiltiin melkein 3000 vieraalle. On vaikuttava näky, kun niin suuri joukko käy yhtä aikaa pöytään. Illallisen mittasuhteista antaa käsityksen se, että vieraista huolehti 2000 palvelijaa, joiden joukossa oli muun muassa kasakoita, mamelukkeja ja strutsin sulkahattuisia sotilaspalvelijoita, jollaisia kuuluu olleen Englannissa 1700-luvulla. Jokaisessa salissa oli jonkin rykmentin soittokunta valmiina kajauttamaan tsaarin saapuessa kansallislaulun. Yhden kunniavartioston velvollisuutena oli ilmeisesti tehdä miekalla kunniaa 5 tuntia yhteen menoon. Kun herttuan nuori vaimo Consuelo Vanderbilt kysyi tsaarilta toisilla päivällisillä vähän myöhemmin, voisiko Venäjästä tulla demokratia, vastaus kuului: valtakuntamme poliittisten instituutioiden kehitys on 200 vuotta Eurooppaa jäljessä. Venäjä on yhä enemmän aasialainen kuin eurooppalainen, ja siksi sitä täytyy hallita itsevaltaisesti. Marlborough ihmetteli Venäjän asevoimien huippua edustavien kaartin rykmenttien erikoisuuksia. Suuriruhtinas Vladimir, joka johtaa osaa armeijasta, komensi alokkaat järjestäytymään tarkastusta varten. Nykerronenäiset miehet komennettiin henkivartiokaartin Paavalin rykmenttiin, koska sen perustajalla keisari Paavalilla oli nykerronenä. Hovin ohella vanhakantaiset käytöstavat, protokolla ja byrokratia jähmettivät myös Venäjän keisarillista armeijaa. Kun sittemmin sotamarsalkaksi asti ylenyt Black Watch-rykmentin kapteeni Archibald Wavell oli komennuksella Venäjällä ennen ensimmäistä maailmansotaa, hän pani merkille, että jopa kenttäarmeijan upseerit kavahtivat aloitteellisuutta. Venäjän armeijan vanhanaikaisuudesta kertoo tapa kantaa pistintä aina kivääriin kiinnitettynä, hän kirjoitti. Tapa juonsi juurensa marsalkka Suvorovin määräyksestä 1700-luvun lopulla sen jälkeen, kun venäläinen marssirivistö oli tuhottu väijytyksessä. Venäläisille upseereille oli häpeä näyttäytyä ilman univormua. Brittiarmeijan käytäntöjä Wavelliltä udellut venäläinen rakunakapteeni ei voinut uskoa, että brittiupseerit pukeutuivat palveluksen ulkopuolella siviilivaatteisiin, eivätkä kantaneet miekkaa. Hän ponkaisi tuohtuneena pystyyn. Silloinhan kansa ei pelkää teitä, hän kivahti. Tsaarin armeijan upseereilla oli oikeus rangaista alaisiaan lyömällä heitä kasvoihin. Wavellille ei ollut yllätys, että venäläinen älymystö piti vallanpitäjiä byrokraattisina sortajina ja suhtautui epäluuloisesti poliisiin ja halveksi armeijaa. Vuosina 1904-1905 käydyn Venäjän-Japanin sodan nöyryyttävät tappiot ja pappi Georgi Gaponin johdolla talvipalatsiin pyrkineiden rauhanomaisten mielenosoittajien teurastus tammikuussa 1905 romahduttivat lopunkin kunnioituksen vallanpitäjiä ja asevoimia kohtaan. Venäjä siirtyi vasemmalle yhdessä yössä, kirjoitti Nadezhda-Lovitskaja eli Teffi. Oli opiskelijalevottomuuksia, oli työläisten lakkoja. Jopa iäkkäät kenraalit paheksuivat maan häpeällisen huonoa johtamista ja arvostelivat itseään tsaaria. Vastineeksi laajoista etuoikeuksistaan aatelin edellytettiin luovuttavan poikansa upseereiksi armeijaan ja byrokratiaan.